Tandem.
Hezký den, milí posluchači, náš Tandem je opět připraven vystartovat, za řídítky sedí jako vždycky Jan Rosák a těším se, že se dnes společně zase pobavíme a navíc dozvíme něco zajímavostí, dnes hlavně divadelních. Po čase totiž zase přivítám muže mnoha profesí, režiséra, výtvarníka, herce, spisovatele, moderátora, dramatika a pedagoga a ředitele divadla Y, profesora Jana Šmita. Já vás vítám, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Mám radost, že jste přijal naše pozvání a na přivítanou si dáme písničku.
Tandem Jana Rosáka.
Letí to letí, profesor Jan Šmit byl u nás na Tandemu před 5 lety. To je neuvěřitelná doba zase.
No, je to pravda.
A vy k nám přicházíte vždycky v období nějakých výročí. Tehdy se slavil 70. Letos 75. Navíc loni oslavila Y 45, takže to vypadá, že procházíte teď obdobím slavných výročí.
Já si to tak neuvědomuji, ale jestli chcete, tak teďka spolu oslavíme to 5leté výročí.
Že jo,
to... V Tandemu, že ano, to taky, tak proč neslavit tyhle ty věci?
Tak oslavíme to prací, tak jak se dělávalo na první.
Takže když se zeptáte, já odpovím.
No samozřejmě. Jak vnímáte těch 45 let Y. Jestliže se něco takovouhle dobu daří udržovat na takhle vysoké úrovni, tak to už musí zatím něco bejt. Já bych řekl, že vím, co zatím je. Jste zatím vy, protože vy jste takový tmelící element celé té Y. Na ní se nabalují nejrůznější osobnosti a události a dramata. Ale co si myslíte, že vás spojí pořád? Protože spousta... Mimochodem třeba i Beatles se rozpadli, že jo? A vy pořád ne.
No ale tak kdybych začal tím, na co jste narazil, co třeba drží lidi dohromady, tak asi v té Y-ce, až se tomu divím, že panuje jakási, řekl bych, buď přírodní z jedné strany, ale z druhé strany rodina, pohoda, takže neznám, že by tam někdy byla maximálně prostě v nějakým hodně kritickém krizovém období nějaká ponorková nemoc. To prostě se tam nevyskytuje a i ti, co odešli z divadla, já myslím dokonce i ti, co umřeli, že se tam nějakým způsobem vrací, nebo máme je v paměti a vlastně pořád nějakým způsobem tam jsou. Ale hlavně ti, co třeba opravdu odešli z angažmá z nějakých důvodů, tak stejně pořád ten kontakt je, jak kdyby to byli příbuzní, anebo se vraceli do té rodiny.
Já jsem byl nedávno na představení Vinobraní a když jsme potom seděli v klubu, tak tam i tam je to vidět. Prostě jak se tam ti herci se tam ještě soustředují rádi a ještě si spolu popovídají.
No to mám taky rád tady to a potom vlastně i ta sláva jednotlivců, která skutečně je a je, nedá se ji prostě nějak zpochybnit, ta některá jména v divadle, ale v tom divadle to vlastně neplatí. Tam mezi sebou, oni se nenechají jeden druhým, aby ta sláva byla jako jenom falešná. To opravdu musí zatím něco vždycky bejt.
No zrovna v tom představí Vinobraní se o to pokouší ten první herec souboru v podání Jirky Lábuse, se o to trošku snaží, aby, myslím ta figura, že jo?
Ano.
Aby se prosadil a zdůrazňuje svoje zásluhy a tak. A jak je to směšný, krásně, tak i v tomhle kontextu je to.
To je pravda. A potom tam Petr Vacek s Martinem Dejdarem mají podobný problém a to jim tam jde jako leitmotiv celou tou inscenací.
Já si myslím, že tohle to je úžasný na Y, že všechny ty osobnosti, které jste teď vyjmenovala, je jich tam ještě víc určitě, které jaksi by jedna každá sama o sobě vydala za hodně a vydá za hodně a jsou to slavní herci, tak se podřídí tomu kolektivu neuvěřitelným způsobem. To je asi vaše zásluha, ne?
No to je pravda. No, já se na to dívám trošku i na ten soubor a na ten celý jeho vývoj jako na zahradu. Skutečně jako na něco přírodního, co má nějaké vazby mezi sebou a stačí to zalejvat nebo kypřit půdu a chovat se vlastně k těm lidem tam, kde jsou ty jejich achilovy paty, protože každý nějakou má, tak vlastně ji využít, zneužít i pro to divadlo. Takže každý je tam trošku jakoby sám sebe léčen, že to divadlo vždycky je trošku terapie a na druhé straně vlastně tam přichází na věci, které překračují ty stropy, které taky každý máme, někam do těch vyšších sfér, do těch vyšších dimenzí, kde prostě ten vývoj je zaručen. To znamená být pořád nějak na alespoň na prostředku nebo skoro na špici toho vývoje společnosti té doby, která je. Aby člověk vlastně nebyl jenom tažen tím průměrem potom, tím, co už se uděje, ale vždycky nějak byl na tom začátku.
tandemu s Janem Rosákem. Tandem cestuje.
Tak dneska bude cestovat profesor Jan Schmidt, šéf divadla Y. Já jsem už měl v tandemu několik osobností z vašeho divadla, včetně vaší manželky Jany Sinkové, a všichni zdůrazňovali hodně, když jsem se jich na to cestování ptal, protože to my tady rádi si povídáme o cestování, to, že jsou skvělé zájezdy jaksi divadelní, když jede Y někam. To nepochybuju, že i vy byste rád zdůraznil, ale co vy jako cestovatel? Jste jako Jan Schmidt? Jste cestovatel?
Já myslím, že moc cestovatel nejsem, ale já jsem pozorovatel. Já vlastně cestuju, i když jdu, třeba když jsem sem ráno šel, tak jsem cestoval. Totéž je třeba, když člověk jede do Jižní Afriky. Jenom jsou tam nějaký posuny mentální a tak dále, ale to pozorování, to vidět a slyšet, to platí všade stejně. A tady, když jdu každý den kolem stejných věcí, tak jsou stejně každý den úplně jiný ty věci.
No tak to určitě, to nepochybně, jako takovýhle cestování, tak to je výsadou lidí, kteří jsou obdařeni schopností pozorovat trošičku, protože jsou tací, kteří jdou vedle vás a mají skloněnou hlavu a jdou rutině někam prostě za svým cílem. Že?
Ano, ale škoda, no. To je předpoklad pro to, aby když vyjedete do skutečné ciziny někam opravdu tam, kde je to třeba exotické nebo docela jiné mentálně než tady, tak když nemáte tyhle ty předpoklady, tak ani tam z toho nic nemáte.
No samozřejmě. A byla nějaká země, která vás vyloženě okouzlila?
Asi bych řekl, že Tajvan. To bylo úžasný.
Jste byl v Tajvanu?
No tam jsme byli docela dlouho a byl to moc krásný zájezd.
S Y-kou?
No ano, s Y-kou. No. Já vlastně
to se nikdo nezmínil s Y-kou.
Ještě nikdo se nezmínil.
To jste premiérovej teda. No.
Aha, no tak tam jsme byli s inscenací. Myslím si, že já to ani už nepamatuju, s čím jsme to tam byli. Ale pravděpodobně nějaká opera anebo Praha stověžatá. A pamatuju si, že bylo to tak dobře přeložené, tam běhaly titulky po stranách, jak oni to čtou, ne jako tady v opeře nahoře, ale na bocích, a opravdu se smáli tam, kde měl Jirka Lábus něco v češtině, a tady jsme zvykli, že se tam vždycky lidi zasmějou. A když jedeme na ty zájezdy zahraniční, to záleží taky na té mentalitě, když do Itálie nebo do Španělska nebo do Anglie, tak tam je různý, i když je to v Evropě, různě reagujou, třeba nereagují vůbec na ten stejný vtip, přestože ho mají přeložený nebo se to hraje anglicky. Ale tady to reagovalo, jak kdybychom byli v Čechách. Dokonce ještě bych řekl příznivěji, přestože to bylo překládané. Dokonce pak tam za mnou přišel nějaký režisér Číňan a říkal, jak to, že vy tak dokonale znáte čínské divadlo. To jsou principy čínského divadla, ale já vůbec to čínské divadlo neznám, nebo jenom tak povrchně ze školy, nebo ze zájmu, nebo spíš japonské divadlo, ale ten základní princip asi ani bych teď neuměl pojmenovat. A on mi tam říkal o tom střihu a o té práci montážní a v několika plánech současně a ve velký stylizaci a zároveň z prvky naturalismu. No to jsem koukal opravdu jako blázen, když říkal, jmenoval ty věci, s kterými já takhle pracuju.
Ale to je neuvěřitelné, že se to takhle sešlo. Stalo se někdy, že byste opravdu narazili na bariéru, prostě nepochopení, že protože jste to absolvovali víc těch zájezdů, že by třeba někde vaše poetika, váš humor vůbec nenašel pochopení?
Ne, tak to se nepamatuji.
Vůbec?
Ne, to se nestalo. No někdy prostě to divadlo úspěšnější, někde méně úspěšné, ale aby se nepochopilo. Hmm. Dokonce můžu říct opačný případ, my jsme mnohokrát byli ve Finsku a tam nechtěli ani překlad, ani nebo maximálně nějaký seznámení s nějakou synopsí úplně před tím představením a jinak přitom nic. Protože vlastně z těch gest, z pohybu, z toho, že se tam hodně zpívá, tak měli větší zážitek, než kdyby je tam to přímé, přesné tlumočení narušovalo. To, tam jsme prostě už pak nikdy nic netlumočili.
To teda koukám otevřenýma očima, protože si nedovedu představit, že bych já koukal na finský představení a nikdo by mi to nepřekládal, jestli bych teda věděl, která by je.
Ale pravda je, že u nás ten jazyk není to první.
To je pravda, ano. U Y-ky je něco jiného na prvním místě.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je profesor Jan Schmidt, vůdčí osobnost divadla Y, ale kdybych měl vyjmenovat ještě všechny další jeho profese a funkce, tak to by bylo zase na dlouho. Už jsem to udělal v úvodu a trvalo to hodně dlouho, ale i z titulu všech těch spíš profesí, třeba z funkce moderátora, se setkáváte se zajímavými lidmi nepochybně, když moderujete třeba s Janem Lukešem v televizi, v České televizi, literární magazín 333. Tak já si myslím, že vy jste se potkal se spoustou zajímavých lidí. Měl jste příležitost si s nimi popovídat, nebo je aspoň zahlédnout. Ale je někdo, kdo vám uniknul, nebo kdo vám pořád ještě uniká, že byste se s ním opravdu rád potkal? Říkáte si, to by bylo zajímavé setkání.
No ale to já mám takový sny pořád. To vy neříkáte vůbec nic novýho. Já mám nějaký věci rád, ale oni třeba dávno nežijou. Já se s nima už nikdy nemůžu setkat, protože to je třeba i nějaký století mezi náma. Ale já přesto, nebo když jsem dělal, ještě začnu jinak, když jsem dělal Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany, tak přeci jenom jsem nechtěl, aby to žádným dílem nebyla parodie. Naopak, aby jsme šli k těm kořenům, i k tomu, co se mu nepovedlo, nebo co těžko překonával, když tu operu psal a narážel třeba i s tím libretem na různé nedůslednosti, které tam už v tom libretu taky byly, na který jsem taky přišel, tak jsem vlastně si zprostředkoval, že při těch zkouškách seděl každý den na zkouškách Bedřich Smetana. Já ho měl takhle za zády a já jsem vždycky s ním třeba i mluvil. A to už i v souboru věděl, že jsem asi blázen, že si povídám Smetany se Smetanou, jestli tohle ještě je možný nebo ne. A on řekl třeba, že jo, ale nevím, jak
stalo
to...
Stalo se, že někdy taky ne.
Taky řekl, že ne, samozřejmě, to víte, že jo, protože v té improvizaci, když se ta práce rodí, ta improvizace, to není, že to všechno vymýšlíte, ta improvizace je metoda, že tu věc, která už je, že znova přivedete na svět trošku v jiné optice a tam potom je podíl každého ze zúčastněných, že nějakým způsobem se v tom také, v tom představení realizuje. No a někde bychom mohli narazit a nebo se nesejít i s tou dobou Smetanovou, nebo třeba s nějakými otázkami národnostními a českými, které tam fungovaly a dneska už nefungují, tak to bylo nutné, aby on tam seděl.
Seděl vám Oskar Nedbal taky za zády, když jste dělali Vinobraní?
No to ani ne, takhle ne, ale tam byla zase jiná souvislost. Ale s ním jsem se opravdu hrozně chtěl setkat, protože jemu se nesmírně ublížilo v české kultuře, protože to byl dokonalý dirigent, vynikající dirigent České filharmonie. Pro moderní hudbu tenkrát udělal strašně moc, ani několik napsal.
A zametali s ním.
Ano. No. A pak mu nemohli nic odpustit, když odešel do Vídně nešťastně, vlastně až před vznikem republiky. Tak toho mi bylo líto, tak proto jsem vlastně i tu inscenaci dělal.
V tandemu s Janem Rosákem.
Já mám za to, že mnoho interpretů, kteří působí v Ypsilonce, včetně jejího principála, profesora Jana Schmida, už patří mezi klasiky českého humoru a jednou je budeme, doufám, tady také citovat, budou si je vybírat. A už si je také vybírají někteří naši hosté, ale Jan Schmid si vybral mezi klasiky toho hodně klasického, já bych řekl přímo krále komiků. Je zajímavé, že v hrách Ypsilonky jste ho nikdy ještě necitovali, jestli se nepletu, Vlastu Buriana.
No to ne.
To je zajímavé.
To ne, ale možná, že částečně ano. Teď hrajeme inscenaci o Masarykovi. Masaryk mezi minulostí a dneškem, TGM se to prostě jmenuje. A to je taková koláž z té doby kolem vzniku republiky. A také, není to životopis Masaryka, ale je tam například smích Vlasty Buriana. Právě proto, že to byla tak krásná věc a já jsem zažil Vlastu Buriana jako naprostého chudáka po druhé světové válce, když jsem byl malej, tak jsem viděl ho v Karlíně, jak hrál a opravdu všichni si šeptali, ty diváci, já tomu jako dítě nerozuměl, to je ten Burian, co? A teďka byl zavřený a tak dále. A tak vlastně jsem ho viděl hrozně skleslýho proti těm filmům a to mi zůstalo jako nějaká strašná věc, nějaký strašný ublížení, protože to byl tak asi zřejmě bezprostřední člověk. A potom jsem zažil v Liberci, když už byla Ypsilonka, vlastně začínala, tak než on umřel, tak tam měl mít vystoupení, když už jako byl, už mohl zase oficiálně vystupovat. No a pak ho tam z pistolí, to jsem viděl, vyhnali z jeviště, který bylo plný, to bylo v přírodě velký jeviště, plný lidí, hlediště plný lidí, a přišli tam nějaký pánové a s pistolí v ruce a přerušili to představení, že to není vhodný, že to, a tak se to nějak pojmenovalo. Tak jsme šli všichni domů. Tak proto já jsem vždycky si představoval v krizových chvílích i svých ten jeho smích. Vždycky mě se mi vybavil ten smích a tak jsem ho tady tenkrát tak litoval a taky jsem si myslel, že on by se vlastně měl smát a on ho ta manželka odvedla jako vohnutýho takovýho chudáka. To na mě hrozně zapůsobilo.
To je smutný, tím končit nebudeme. Já se vás zeptám, víte, co má společného Ypsilonka s Vlastou Burianem? Oba se narodili v Liberci. Ypsilonka a Vlasta Burian se narodili v Liberci.
To je dobrý.
Ano, to je dobrý, to je myslím hezké pojítko. Tak si dáme ten smích, na ten se těším.
Ano.
Já nevím, co to, jestli to budete. Já jsem tak najednou proti mě, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád. Ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksichtě, ale když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že a teď na něj koukám a on se koukal na mě a jsem si tady na tom čele, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamanil a on to opět a tady u toho jo, si to dělal a najednou teďka volat, já jsem se bojil na ten obvící.
Profesor Jan Schmidt je principálem divadla Ypsilon, ale kromě toho je také sám hercem. Za vámi je spousta hezkých rolí i ve filmech. Víte, co mě zaujalo? Ale hodně tedy, když jsem si to uvědomil, že vy se vůbec v rámci Ypsilonky jako herec neprosazujete, že se nehrnete na jeviště. Proč?
No, ale to já myslím, já jsem v podstatě postava anonymní. Já to mám i z toho výtvarného umění, čím jsem vlastně začal. Já jsem celé dětství kreslil a pak, když jsem i vystudoval vysokou školu, tak jsem měl rád středověký umění, lidový umění a dětský kresby a zatím nikdy nevidíte žádný podpis. Někde to bylo jako princip dokonce, že to zůstalo anonymní, nebo že přece jenom ten umělec se nějakým způsobem nemůže za to sám, je vždycky něčeho prostředníkem. Nechci rovnou říkat někde z hůry a od Pána Boha, ale rozhodně to je z nějaké vyšší moci. Člověk je nadán k tomu a k tomu. Těch lidí průměrných je hrozně moc. A myslím si, že i v nich je spousta lidí k něčemu nadaných, ale vůbec se to nikde neprojevilo, protože prostě ten impuls nějak nepřišel. A tak já jsem vlastně začal hrát v divadle proto, že jsem chtěl ukázat, jak si to představuju, aby se to dělalo, jak, aby to vypadalo jinak než ve škole. A taky takovým způsobem jsem to učil na té divadelní fakultě. A ta anonymita je něco, co myslím, že nám v dnešní době tak hrozně medializovaný chybí. Aby byla spíš práce a smysl a účel těch věcí, anebo nějaká výpověď. A potom teprve to jméno. Protože třeba když jsem dělal sklo, tak tam nemůžete podepsat vázu, nebo i když je to artefakt, je to výstavní věc třeba jenom, ale vždycky potom ten podpis je někde na té výstavě na cedulce vedle toho. Obraz můžete podepsat. Tak to jsem vždycky měl rád, tak proto vlastně jsem hrál tak účelově. A protože mý kamarádi byli třeba Evald Čor nebo Věra Chytilová a ty lidi různí spolužáci z té doby, tak jsem třeba hrál i ve filmech. A taky jsem to tak bral. A taky jsem žádnou hereckou kariéru nedělal.
V podstatě už není šance, že bychom vás viděli v nějaké hře Ypsilonky na jevišti.
Ale to úplně ne, protože teďka zrovna jsme se rozhodli dělat takovou volnou dramatizaci, improvizovanou, takže nebude žádný text, podle mé knížky, která se jmenuje Život v závorce. A to jsou taková 50. a 60. léta v Jizerských horách, tam, kam, kde já mám chalupu a kam jsem taky celou tu dobu jezdil, nebo když jsme byli v Liberci, tak jsem tam často pobýval. A je to o jedné samotě lesního dělníka, který vlastně se nemusel bát ničeho, protože byl tak na dně v tom režimu, že mohl říkat, co si myslí a nikdo ho nezavřel. Tak o tom je vlastně o tom společenství těch lidí, kteří něco uměli, jako tam měl chalupu třeba režisér František Vláčil a různí intelektuálové. Ti s ním hrozně kamarádili, protože on byl nějak od přírody moudrej, ale oni taky samozřejmě, ale vlastně znali tu míru, aby se mohli realizovat v tom režimu, tak už některé věci nemohli. Že? Museli být takzvaně taktičtí a cvičit s tím režimem. A on byl ten příklad, jako vytvářel takový deštník v té době nad sebou, takový aspoň malý svobody v té nesvobodě tenkrát. Tak o tom je ta knížka a já to asi budu hrát toho pamětníka něco jako mezi tím Vláčilem a sebou.
Ale takhle, jak to líčíte, tak to vypadá tak jako tak nostalgicky až smutně, ale v Ypsilonce jsme zvyklí spíš na srandu, bude tam srandu.
No to určitě bude, to bude rozhodně legrace, ale hlavně to bude možná i návod, protože lidi jsou pořád stejní na to, jak přežít i dneska různé věci. Ono se to nebude úplně opírat o tu dobu tenkrát a o ty konkrétnosti, které už jsou vlastně skoro zapomenutý. Lidi jsou pořád stejní.
Tandem Jana Rosáka.
Přečetl jsem si, že Janu Šmidovi řekl kdysi v době jeho mládí Jan Zrzavý, že jste člověk, který ví, co chce a ani o tom neví, protože ví, že to má. To se mi moc líbí. To je jedna taková hezká pravda, hezké moudro, které vás asi provází celým životem. Ale chci se vás zeptat, jestli pak vzpomínáte na lidi, kteří vám v životě hodně pomohli a bez kterých by to prostě nebylo ono a bez kterých byste to vůbec nedotáhl tam, kde jste třeba.
No to určitě, to se nedá zapomenout, to spíš vidím jako rys v současnosti, že se zapomíná na to, přesně, odkud ano. Jsou ty impulzy, kde vznikly ty motivace a tam jsou právě třeba důležité osobnosti, a nebo i méně důležité, že nikdo nezná, ale je třeba učitel na střední škole, třeba rozhodne o vašem osudu, protože má na vás velký vliv, nebo ve vás něco probudí.
To se vám stalo zrovna?
To se mně rozhodně stalo, ano. A to byla úplně shoda jako se Svěrákem, který píše v jedné nebo více, že měl učitele po válce, my jsme stejně staří, který měl za pasem pistoli a takhle chodil. Já měl taky takový učitele. Ten chodil s pistolí a s houslema a ve vysokých botách jezdeckých a tu pistoli skutečně měl nabitou. A takhle nás vyučoval.
Takhle, jak si ho představuji, jako toho třísku v obecní škole.
Ano, jo, ano, jo, úplně tohle jsem zažil. Jenomže ten navíc ještě měl housle a tím šmitcem nás třeba mlátil po hlavě nebo něco v nějaký nepozornosti a nebo nám vyhrával. A dával nám čas na to, abychom nějaké věci pochopili. Znova je nevysvětloval a hrál třeba 10 minut. A my jsme ani nedutali. To byla zvláštní výchova. No tak tenhle člověk, ten určitě něco zvláštního, syntetického, jako lidského, takového pravěkého, nebo že už takhle ty lidi museli být, takhle jsme museli vypadat někdy před miliony let. Tomu věřím. Pak samozřejmě jsou to lidi třeba známí. Měl asi nejvíc na škole, když jsem studoval, tak na mě měl asi největší vliv Jan Bauch, malíř, s kterým jsem se velmi spřátelil. O tom ani neumím víc říct, protože to byl taky vliv, podobně jako jste jmenoval toho Jana Zrzavého, kde se to ani nedá popsat slovy. To bylo takový zvláštní působení, že si nepamatuju, co by mi kdy řekl, ale vždycky se něco probudilo. A nebo jsem měl takový příhody, že jsem třeba měl večerní akt, kreseli jsme nějakou paní a on nás korigoval a já jsem prostě jenom tak kreslil, jak jsem to viděl a on přišel a říkal, teď ty ruce jsou větší by měly být a začal do toho čmárat a najednou byly ruce na stejném papíře větší než celá půlka těla horní a on to takhle zvětšoval a říkal, já v těch rukách vidím nějakou ohromnou sílu. A pak se zamyslel, říkal, já jsem se zbláznil. Víte co, vyhoďte to z okna. Já jsem to vyhodil z okna, já byl jako očarovaný. A dole si hráli děti, naštěstí na té škole se nikomu nic nestalo, když jsem já vyhodil tu desku od toho stojanu. Tak ten Bauch měl opravdu vliv všem možný a všestranný. A nakonec s těma rukama měl pravdu. Přeci věci, které chceme vidět, tak jsou větší, než ty, které nechceme vidět.
Tandemu s Janem Rosákem.
Tak nevím, jestli jsme dneska bilancovali těch 75 let profesora Jana Šmida, anebo jestli jsme si jenom tak povídali o tom, co v podstatě je pro něj důležité a není, ale každopádně měl bych určitě zmínit to, co děláte, že vydáváte knížky, několik knížek jste vydal, děláte televizní pořady, dokumenty, samozřejmě divadelní hry a režie, ale taky moderujete a připravujete literární magazín 333 v České televizi. Je to pro vás taky důležité tohleto, nebo je pro vás pořád prvotní ta režie?
No, ono všechno souvisí se vším. A to je, myslím, taky velmi důležité, že děláme ten pořad literární reví 333. Hlavně možná z důvodu, jak se dneska zdá ten náš život tak placatý a takový jako spíš docela mnoho věcí vychází hloupě, protože prostě jde jenom o ten trh a o to, že média zajímá vlastně jenom něco, co je jako skandální nebo co prostě jakoby se na tom taky dá vydělat a vzbudit pozornost hlavně na sebe a tak dále, tak potom, když děláme tenhle ten pořad a jezdíme po republice, tak vidíme, že to bohatství je ohromně veliký. Těch lidí, kteří tady něco dělají systematicky, pořádně a vlastně se o nich ani pořádně neví. A nebo prostě ani nenatočila nikdy televize, ale jsou to třeba spisovatele, třeba ne až tak známí, ale důležití nebo historikové, kteří to podhoubí zase historie a mapování téhleté doby dělají a bez nich by to vůbec ta budoucnost nebyla možná. A o nich vlastně dohromady nikdo neví, jenom ta odborná veřejnost, protože ta média vlastně tohle to vůbec nezajímá. Tak já můžu dosvědčit, že to bohatství po téhle stránce v téhle zemi je ohromně veliký.
Já si myslím, že se o tom přesvědčí diváci vaší literární revue 333, ale hlavně diváci, kteří přijdou na Ypsilonku. A to vřele doporučuji, protože potom poznáte Jana Šmida i po té hlavní stránce, to znamená jako autora, jako velkého dobrého ducha divadla Ypsilon. Vřele doporučuji, zajděte si do Ypsilonky a panu profesoru Janu Šmidovi děkuju za dnešní návštěvu, za váš čas a těším se na další, jednak televizní, ale hlavně divadelní počiny. Díky a nashledanou.
Tak jo, nashledanou, děkuju, toto uteklo.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.